Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Klavírního samouka, který v dětství lovil tóny po sluchu u kazeťáku podle romských písniček a zhruba tak do 11 let neznal noty, se vyloupil talent, který má za sebou studia na světoznámé hudební škole, vystoupení v Carnegie Hall a v současné době žije ve Spojených státech amerických. Ale na chviličku je v Česku, sedíme spolu u klavíru s koncertním klavíristou Tomášem Kačo. Tak děkuji, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Tomáši, kdy jste poprvé slyšel vážnou hudbu, vzpomínáte si na to, co to bylo?
Myslím si, že to bylo poprvé, to bylo až na konzervatoři, kdy mi pan profesor, ke kterému jsem chodil na konzultace, vlastně zahrál Chopina. Tak to byla láska na první pohled, na první poslech.
Co to s člověkem může udělat? Chci to taky umět, chci tomu rozumět, chci tomu přijít na klub, chci to umět hrát?
Přesně tohle to se mnou udělalo, úplně mi to vlastně změnilo život, úplně mi to změnilo pohled na hudbu, protože doposavať do té doby, vlastně, než jsem toho Chopina slyšel, tak jsem znal pouze romskou hudbu a i když jsem do té hudebky chodil od těch 11, nehrál jsem žádné jako těžší klasické skladby, bylo to pořád takové ty základní, Eliška nebo něco takového, ale ještě pořád to nebyl Chopin, Nocturno nebo nějaká balada. Takže nadchlo mě to a probudilo to ve mně zájem prohloubit svoji znalost hudby právě v tom klasickém odvětví.
Vím, že jste z 12 sourozenců a vím, že v začátcích jste byli stísněni v poměrně malém bytě. Jenom jsem se vás asi před těmi 4 nebo 5 lety, když jsme spolu mluvili poprvé, zapomněla zeptat, jak se v tom dá něco naučit, jak se v tom dá něco zvládnout, jak se v tom člověk umí soustředit, když potřebuje. Jestli se tam teda ten klavír vešel, to taky nevím.
Já se taky snažím na to sám někdy si zodpovědět, ale zjistil jsem to, že když jste to dítě, když se narodíte v jakékoliv víceméně rodině, a buď v multimilionářské rodině nebo v chudé rodině, tak tomu dítěti to nepřijde. Tomu to dítě je to vlastně normálně, protože to dítě si to nevybere. Že jo? Vám to přijde až pubertě, třeba když začnete mít kamarády a chodit na návštěvu a přespávat u kamarádu a kdesi cosi, tak vidíte nějaké ty odlišnosti, ale když se v tom narodíte, tak vám to přijde vlastně normální. Nějakým způsobem to prostě, nevím, co řeknu česky, you make it work.
Že aby to fungovalo.
Že to prostě uděláte, aby to fungovalo.
Já si jenom představuju ten Bengál, jak tam pobíhá třeba ne všech 11, ale jenom 5 sourozenců, nějací dospělí. Teď tam hraje třeba ještě televize, rádio a Tomáš Kačo se snaží vyloudit na těch klávesách nějaký tón, že to snad ani nejde.
No, my jsme vždycky měli vlastně ten rozvrh nějakým způsobem udělaný. Já si pamatuju, že pokaždé, když jsme měli nové miminko, když to miminko spalo, že, tak nikdo nesměl ani ceknout. Že, nikdo nesměl ani se ani pohnout, protože kdybychom ho probudili, tak to je špatně, že jo. Protože dítě musí spát, že jo, když je malinký, tak to si pamatuju, že vždycky třeba kolem 12, jak prostě mladší brácha nebo sestra, prostě jak měli jeden rok nebo nevím kolik, tak museli spát, tak my jsme buď museli ven, nebo prostě jenom sedět a číst knížky nebo dělat si úkoly nebo být sticha.
Když vy jste trénoval, tak už mohli všichni všechno.
Ano.
Pochopila jsem, že jste impulzivní. Část vašeho temperamentu je impulzivní. Konec konců jste to o sobě říkal a já jsem si říkala, dobře, když je někdo impulzivní, jak přijmout, že vážná hudba je o trpělivosti a opilování každé té fáze té skladby?
Já si myslím, že i když jsem impulzivní, vím, že když se člověk chce něco naučit, tak musí přijmout ty pravidla toho subjektu, který se chce naučit nebo chce poznat, ať je to vážná hudba, ať je to cokoliv se chce ten člověk vlastně v životě naučit, tak se do toho musí ponořit a musí přijmout vlastně ty pravidla, toho zákony něčeho, čeho chce dosáhnout, aby se ten daný vlastně předmět nějakým způsobem naučil do určité hloubky. Takže to je ten challenge vždycky pro mě,
A bylo to těžké?
To víte, že jo. Bylo to těžké, protože v té hudbě pro mě to bylo tak, že já jsem pořád ty noty měnil, anebo jsem to vnímal více jako klavirista, jsem to vnímal jako skladatel, protože jsem jako improvizátor. Takže to pro mě bylo, protože když já něco složím, tak vím, že zítra to zahraju trochu jinak. Mm-hmm. Ne úplně jinak, ale třeba trochu jinak. A pak po to zítří zase úplně jinak. Ono vlastně člověk, jako ten skladatel, to zapíše vlastně jenom jednu z těch verzí, která si myslí, že v té době je asi nejlepší, ale jsem si 100% jistý, že když se k té skladbě vrátím třeba za měsíc nebo za rok, tak to už budou zase v jiné prostě životní nějaké fázi a už to budu cítit jinak.
Vy mi chcete říct, že když jste napsal na objednávku Orbis Pictus Komenského, že to, co máte natrénováno, abyste v Praze představil dnes, bude znít třeba za 14 dní úplně jinak?
Výhoda, nebo pro mě výhoda skladeb, které já píšu pro orchestr a klavír, je, a vlastně výjimečnost i těch skladeb je ta, že ten klavírní part, co mě hraju já, to znamená, že velká část toho je improvizovaná. Ale samozřejmě ten orchestr improvizovat nemůže, že jo? Takže oni hrají všichni z not, který já mám v hlavě. Opět jsou tady ty dva světy, vlastně ten klasický, který má tu danou strukturu a pravidla. A pak je tady ten impulzivní, improvizační, volný, což jsem vlastně já, a takže ono se to pak, hezky se to proline. Mm-hmm. Takže ano, kdyby se to pak mělo zahrát někdy jindy, tak ten klavírní part na určitých místech bude zcela jiný.
Teď sedíte u klavíru, nedokážete to nějak zpřítomnit?
Dokážu.
Na něčem, co jako hodně dobře známe.
Třeba já jsem zmiňoval tu Elišku, mm-hmm. a to si pamatuju, že to bylo asi už v těch 5 nebo 6 let, ne, to nebylo v 5 letech, v 10 možná, tak jsem tu skladbu znal jenom vlastně z rádia nebo z někde z poslechu, prostě, že to každý zná. A já už jsem vlastně slyšel, že ta skladba vlastně může být zahrána jinak, protože jsem tam slyšel ten tu harmonickou vlastně progresi, ten postup, a tím pádem jsem říkal, hele, takže vlastně to je vlastně jenom ta melodie, kterou ten Beethoven složil na vlastně na tyhle akordy, takže to znamená, že ta melodie by mohla být vlastně i jinak taky, že jo, a že by to mohlo nějakým způsobem ladit. Tak jsem zkusil si s tím pohrát a vzniklo něco takového. Jo.
No a teď jsme někde na pomezí klasiky jazzu a já bych tam klidně v nějakou chvíli slyšela i cymbál, kdyby to šlo.
No, vidíte to. Tak to.
Mám divokou fantazii, anebo ne?
Nemáte. Cítíte to dobře a nedělám to záměrně, ale je to prostě ten způsob improvizace, ať je to na jakýkoliv nástroj, tak se vždycky odvíjí od toho, jaký žánr hudební máte nejvíce naposlouchaný, a tím se ta improvizace formuje. A pro mě je to ta klasická jazzová a romská hudba vlastně. V posledních letech se více a více do toho mého vlastně spektra toho vnímání a prohlubování hudebních žánrů se přidává i současná a popová hudba. Takže jste tam slyšela asi i tu romskou, i tu jazzovou, i tu klasickou.
Já jsem si teď vybavila, když jste tady hrál tu jednoduchost pro Elišku, tak jsem si vzpomněla na scénu z filmu Amadeus, kdy se přichází Amadeus ucházet o práci a dvorní skladatel složí ten jeho marš nebo ten pochod na úvod a on si tam sedne, zcela bezúzdně improvizuje a vlastně vypadá jako fracek. Znáte tu scénku?
Myslím si, že ano. Uhum.
A rozumíte mu?
Rozumím mu.
A je v tom touha ukázat, jak jsem dobrý, ukázat, že ten člověk nevyužil svůj potenciál, je v tom frajeřina, anebo je v tom jenom hravost, že prostě chcete zůstat s tou hudbou sám a dělat si s tím to svoje?
Ono to samozřejmě záleží. Někteří znám pár lidí, kteří to v úzovkách využívají ten talent jako frajeřinu, což si myslím, že není správně, protože by se to dělat nemělo. Zase znám lidi, kteří samozřejmě to dělají protože jenom z radosti z té hudby a protože to z nich prostě jenom číší a já si myslím, že se to dá vycítit, když je na jaké bázi to je, jestli je to na té bázi, hele, tak ať tady předvedu nějaké, jak mi to tady lítá, nebo co s tím dokážu udělat. Mm-hmm. A nebo že ten člověk z toho má opravdu radost a vlastně a ty lidi to vlastně naplní jiným způsobem, než tím, že je to okouzlí, jako, nebo jak se řekne impressive, že to je jako impresivní, že to je strašně jako v vozovkách ta frajeřina.
Tomáš Kačo, koncertní klavírista světový, občas už zapomíná češtinu. Žijete ve Spojených státech amerických. Vrátíte se někdy domů, nebo už jste prostě doma tam, rodina tam?
Věřím, že do budoucna bych chtěl mít v Praze nebo v Česku nějaké zázemí taky, aby to jako půl na půl, protože bych chtěl, aby moji děti poznali i moji vlastně kulturu, českou kulturu, romskou kulturu, aby viděli, kde jsem vyrůstal nebo jak to chodí tady a aby to měli s čím porovnat, protože velmi důležité si myslím, že mít tyhle ty věmy, aby člověk věděl, aby si vlastně vážil toho pak více, co má doma a co nemá doma, aby viděl, co lidi můžou mít a co nemají a co je doma samozřejmost a někde ve světě třeba není.
Kolika jazyky se u vás doma může mluvit a jak se mluví?
Mluví se čtyřmi, jenom čtyřmi zatím.
Máte to nějak rozdělené na dny, nebo je to jako maminka mluví korejsky, tatínek mluví česky, nebo jak to funguje?
Ne, takže maminka mluví anglicky a korejsky, babička a dědeček mluví korejsky na ně, já mluvím romsky a česky a zároveň anglicky.
Tak ještě jsou oba malí, ale jak to vypadá, co z toho bude nakonec?
Zatím samozřejmě nejvíc chytají tu angličtinu, protože koukají na pohádky, které jsou v angličtině. Občas jim tam naskočí něco ve španělštině, protože španělština tam jako frčí hodně. Ale jako už vidím, že jako rozumí, když na ně mluvím romsky. Hmm. Že a korejsky taky jako rozumí, ale jako nemluví a mluví anglicky zatím jenom.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Tomáš Kačo, koncertní klavírista světový. V té Americe je to asi úplně jedno, jestli jste Rom nebo ne. Na Berkeley jste to asi vůbec nevnímal.
Víte co, na Berkeley to byla strašná jako vlastně výhoda. To byla strašně výhoda, protože jsem byl strašně jako v vozovkách exot. To bylo strašně exotické. Spousta lidí mi ani nevěřilo, že to existuje, protože to znali jenom z pohádek. Že nevěděl, že ten Gypsy, že to jsem ani nevěděl, že to je jako...
Že to je reálné?
Že to reálné, že to jak existuje. Tak byli jako strašně rádi, že byli úplně bez sebe, že znají někoho, kdo je prostě Gypsy, že jo.
A chtěli slyšet vaši muziku?
Chtěli, no to víte, že jo. Tak na té škole to všechno je to o těch kulturách a čím vlastně, čím jinější, odlišnější jste, tak tím jste zajímavější. Tím jste zajímavější a tím ta hudba je vlastně zajímavější, ta kultura je zajímavější. A to bylo to bohatství té školy, já myslím, že to je bohatství Ameriky.
Říkal jste mi, že když vám bylo 6 nebo 7 let, tak vaše babička vám řekla, že dokud se nenaučíte pořádně zahrát jednu konkrétní píseň, tak mm-hmm. nebudete dobrý muzika. Mm-hmm. A nemohl byste mi kousek zahrát?
Zahraju. Thank you.
Přiléhají k té písni nějaká slova?
A ta písnička se jmenuje Kamahaspes. Milovali jsme se. Je to vlastně písnička, o které se říká, že jsme se vlastně měli rádi, milovali jsme se, ale už se nemáme tolik, už jsme se jako rozešli emočně, ale pak, že se ti lidi dali zase dohromady, ale je ta ženská vlastně, která, to zpívá žena, která vlastně se k tomu chlapovi vrátila, tak pak nakonec toho lituje, že se k němu vrátila. Takže je to takové nějak.
Emoce se v hudbě určitě velmi hodí. Jak byste to měl? Protože si umím představit, že na jedné straně u toho klasického repertoáru stojí určitě technika, která musí být vybroušená, špičková a tak dále. A na druhou stranu nějaká harmonie, nějaký cit pro něco, co se nevím, jestli se to dá nebo nedá naučit. Vy jste to měl vyvážené, když jste studoval a učil jste se, nebo jste něco z toho musel dohánět?
Neměl jsem to vyvážené a nemyslím si, že to spousta klaviristů má vyvážené. Já jsem to měl tak, že jsem měl spoustu těch emocí, ale neměl jsem to technické zázemí, protože jsem byl samouk. Že? Takže moje výhoda pak v budoucnosti byla ta, že bylo pro mě velmi snadné, velmi přirozené do jakékoliv skladby klasické vložit emoce, protože to bylo to první, co jsem mě vždycky nadchlo pro tu skladbu, ta emoce. Ale zase moje nevýhoda byla ta, že jsem musel dohánět tu techniku, dohánět ty detaily, které člověk, když začne cvičit v 5 letech a má dobré vedení v 5 letech, 6 letech, pak nemusí samozřejmě dohánět, ale musí dohánět tu emoční stránku.
A jde to i obráceně, protože emoce jsou věc, která je těžko předatelná. A kdo je oploštělý, tak může být geniální hráč, ale já to tam prostě neuslyším.
Víte co to, já si myslím, že se emoce se nedají slyšet, že se dají, jako se dají cítit. Že spousta muzikantů nebo umělců, kteří vás přesvědčí o tom, že ty emoce mají tím, že vám, že je uslyšíte, ale neucítíte. To si myslím, že v tom je ten rozdíl, že vlastně, že uslyšíte tím, že když někdo zahraje velmi rychle, velmi bezchybně, velmi prostě impresivně.
Působivě.
Ano, velmi působivě, že to je prostě, že vás to vlastně, budete v šoku z toho, jak ten člověk hraje prostě fantasticky. Ale to je vlastně jenom ta vlastně
technická stránka
lahoda pro ty uši. Lahoda pro ty uši, ale pak uslyšíte někoho, který třeba taky hraje působivě technicky nebo méně, ale dotkne se vás to jiným způsobem. Jiným způsobem, že to cítíte víceméně v celém těle, nebo že si to s sebou budete nést ten zážitek více než ten večer. Ještě asi týden, nebo že vás to nutí k tomu, abyste pak na druhý den si otevřela počítač a začala jste dělat nějaký research o nějaké té skladbě, nebo o tom člověkovi, nebo že vás to donutí dělat jiné věci.
Rozumím, já směřuji i k tomu, že vlastně vaše děti, když to dobře vyjde, mají nadělíno, protože Korejci jsou známi jako velmi precizní hráči a Romové zase jako lidé, kterým ten cit a ta harmonie a intonace vlastně nechybí, takže by to bylo dopadnout výborně.
Já tak závidím mojim dětem. já jim tak závidím. Já bych se chtěl narodit v Americe a být Korejec a Rom. To je lepšího než toho.
Dobře, tak se omlouvám, já jsem se jenom nechala chviličku unést. Teď tady sedíme u kvalitního nástroje, ale já jsem pochopila, že když jste vlastně dělal v Paříži přijímačky na Berklee, takže jste u žádného extra dobrého klavíru neseděl.
To bylo elektrické piano, elektrický keyboard, v kterém ještě pedál nefungoval k tomu. Ale víte co, člověk musí udělat i z každé věci to nejlepší. Takže já jsem udělal to, co jsem mohl a dopadlo to. No.
Co jste tam hrál?
Já jsem hrál asi minutu nebo 2 minuty, pak jsem se zastavil, protože to nešlo. Mě to bolelo. Mě to bolelo za tu hudbu, protože ta hudba si to nezaslouží, aby byla hrána na takový nástroj za pár korun.
To jste jim řekl?
To jsem jim řekl.
Omluvili se vám? Nebo?
Omluvili. Naštěstí to přijeli. Já jsem byl prostě, říkám, možná budu vypadat jako drzý nějaký namyšlený fracek, ale Já jsem jim to takhle řekl, že bohužel na to hrát nemůžu.
A oni vás následně na to vzali.
Ano.
Když byste mi teď měl zahrát kousek Orbis Pictus, kousíček Komenského, protože já vlastně nevím, jak zní Komenský.
Komenský ještě není napsaný, Orbis Pictus ještě není dokončen.
A já jsem pochopila, ale že tady dneska budete něco prezentovat, proto sedíme u tohoto drahého klavíru.
Ano, ano. Dobře, zahraju jenom malý kousíček. Mm-hmm.
Byla světová premiéra, světoznámý klavírista a také hudební skladatel Tomáš Kačo. Takhle zní Orbis Pictus 2023, hudba ke 400 letům výročí Orbis Pictus. Je to štěstí pro interpreta a pro skladatele, když dostane takovouhle objednávku? Může si už připadat jako Mozart?
Opět to byla velká výzva, protože je to zatím moje nejobsáhlejší kompozice, kterou jsem vlastně napsal, protože to bude vlastně celovečerní koncert, to znamená zhruba 60 až 70 minut hudby. Samozřejmě všichni známe Komenského a Orbis Pictus z základní školy. Když jsem teda tu zakázku dostal, tak jsem dostal velkou masivní knihu. Je to
nad všechny formáty, větší než formáty. Atlas světa.
Ano, větší než Atlas světa. Velmi překvapivé čtení, protože víte, jak si člověk prochází tím životem, tak čím jsem starší, tak nalézám vlastně odpovědi na otázky, které jsem měl, když jsem byl mladší a neuměl jsem to pojmenovat, když mi bylo 18, třeba jsem se zamiloval a pak mi někdo zlomil srdce a nevěděl jsem, co s tím mám dělat, nebo jak to funguje, ty emoce. A zajímavé bylo na tom čtení, že i když ta kniha vlastně byla napsaná před 400 lety, Komenský to tam všechno vlastně popisuje. Ještě jsem nedospěl k těm odpovědím nebo k tomu, abych si to pojmenoval. On to tam poeticky ještě k tomu jako vlastně zodpověděl všechno. Ty vztahy mezi lidma nebo emoce nebo jak to nazvat, byla vlastně úplně stejná jako je dneska. Takže otázky, které já mám dneska, nebo my máme, nebo řešíme.
Buďte konkrétní.
Soutěživost, proč se tam krade a proč existuje rasismus a proč různé takové ty životní denodenní trable a problémy, tak i v té době vlastně to bylo velmi aktuální. A ten Komenský to prostě takhle hezky rozepsal. No.
Vy jste mi v rozhovoru posledním řekl, že jste nesmírně sebekritický a dokonce, že se nerad posloucháte. Jak to děláte tady v případě Orbis Pictus? Je to zatím vaše nejobsáhlejší skladba? Nahráváte si to, posloucháte se zpětně? Píšete si partituru do not? Jak to funguje?
Samozřejmě musím všechno zapisovat do not pro ten orchestr, protože orchestr by to nezaimprovizoval, že jo? Samozřejmě to píšu všechno do hudebního programu, který má tu funkci vám to jako přehrát, že jo? Ale nepřehrávám si to. Vždycky, když prostě mě něco napadne a když pokračuju v té skladbě a už teď Když jsem si to přehrával, jako když jsem psal něco jiného, ale teďka, když jste třeba, teďka jsem na 60. minutě, když si to chcete poslechnout od začátku, tak to je hodina sezení a poslouchání, že jo? To člověk ztratí hodinu času, jenom poslouchání toho, co napsal, takže to moc nejde. Takže já se snažím vždycky jako to prostě tlačit vlastně dopředu a pak si to po částech poslechnout a vlastně upravit a dodělat tu detailu.
Už se vrátila ta činnost vlastně přerušená covidem? Skladatel může si skládat orbis pictus kdekoliv na světě, libovolně, ale přece jenom koncertní klavírista světového jména má nějaká angažmá, pak přijde to, co přišlo. Tak jak to teď funguje u vás?
Já si myslím, že už se to vrátilo všechno víceméně zpátky, jak to bylo, a ku podivu se více vlastně teďka rozjela ta skladatelská stránka. Bude prostě období, kde bude více skládání a období, kde bude více hraní a jako naopak. A takže se to takhle jako buď vyváží, anebo něčeho víc, něčeho méně. A
tenhle týden vzpomínáme na herce pana Josefa Abrahama, který zemřel. A v posledním rozhovoru mi říkal, jak ho těší založit ruce do klavíru a zapomenout na celý svět. Já tady ale sedím s člověkem, který se neživí hraním jako herec, ale hraním jako profesionál. Máte to taky, že když si potřebujete chvíli odpočinout, tak vás ten klavír někam odnese, anebo radši se odnesete vy dál od klavíru, abyste měl klid a našel ho někde jinde?
Já se vždycky přenesu do jiného světa, když vystupuju. Mám takový pocit, že to vlastně každá ta koncertní činnost vlastně vyžaduje. Pro mě to je to vlastně takové to bezpečné místo, když se vlastně přemístím na jinou galaxii, na jinou vlnu, a tam vlastně pak vznikají všechny ty věci, které se nedají pak zopakovat, když se člověk spojí takzvaně s vesmírem.
Kdybyste si teď mohl s kýmkoliv zahrát, přivolat si kohokoliv tady ke klavíru z muzikantů, s kterými by vás to teď bavilo, tak s kým bychom jamovali dneska?
Víte, co mým velkým vzorem a inspirací je klavírista Keith Jarrett. To je vlastně takový můj klavírní bůh. Ani by to nebylo, že by si s ním chtěl zahrát, spíš bych se s ním chtěl povídat.
O muzice.
No, o životě.
O tom, jak to dělá?
O životě. Víte co, jak když jsem se setkal s Johnem Patitucim, s kterým jsem natáčel na svoje album, tak nepřínosnější na tom bylo asi to povídání před a po tom natáčení. On mi vyprávěl historky s Chickem Koreou a o tom, jak vlastně vnímá hudební čas, hudební timing. A že když člověk necítí rytmus tak, jak by měl, tak nikdy nedokáže zahrát vlastně baladu. Strašně zajímavé povídání prostě s člověkem, který je vlastně žijící legenda taky, že jo, basová.
Ale to se vsadím, že potom vaši hudbu promění.
Přesně. Tyhle momenty jsou nejdůležitější v té hudební kariéře, protože člověk vždycky někdy potřebuje prostě popíchnout, inspirovat se a to je všechno o tom, s kým se potkáte a kdo vám tu vlastně energii, kdo to na vás takhle jako natlačí.
Tak ať to trvá ještě dlouho, Tomáš Kačo, klavírista, byl dneska hostem Radiožurnálu. Děkuji, že jste s námi setrval, děkuji i za ty ruce na klavíru a ať se vám daří.
Děkuji, já děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, na serveru Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.